parolas nome de Svisa Radio Internazia che signoroi Claude kai André Gacon. Dum quelcae semainoi ni rigardas alla historio de la Svisa federalismo por malcovri gian instruon. Ni jam vidis che la ideo mem sur quiu estas fundamentita la ligo inter Uri, Schwyz kai Nidwald estas la principo de la arbitrado. La resigno mem iugi la propra in causoin estas vaccino contra un nazia chauvinismo. Ocase de arbitrazio de conflicto inter camparanoi cae aristocratoi, la iuna Svisa Ligo malcovris comence de la decquina iarcento che federatio povas existi nur se la diversezzo estas acceptata kiel principo cae idealo. Federalismo signifas resignon al lavolo regadi la ceterain, profite al lavolo al solidarezzo. Ne egaluloi devas conduti kiel egaluloi. Urba civito egalas camparanan civiton. Aristocrata civito egalas democratan civiton. Granda civito egalas malgrandan civiton. Riccia civito egalas malrician civiton. Ne estas facile conduti lautiuci principo de la jura egalezzo de la mal egaluloi, quiu estas la fundamento de ciu federatio.
La grava conflicto cun Zürich, quiu ne volis obei altiuci principoi, conducis mese de la decquina iarcento alla instruo che ciu conflicto necesse finigas per arbitratio. Do cial usi per forton, se post la uso de la armiloi oni tamen devas considi por discuti. En la Svisa Ligo pli cae pli la querelantoi tui acceptis sin submeti al arbitrai tribunaloi, quies functiado iom post iom perfectigis.
Dum la decquina iarcento, la Svisa Federatio conis novan territorian expansion. En occidenta parto de la nuna Svislando trovigis vastai territorioi cui appartenis al la ducoi de Savoio cae de Burgundlando. Tiui territorioi estas iom post iom conqueratai, sed ili ne formas novain cantonoin. Ili formas colonioin cuiin administros ie sia profito la Svisai civitoi.
Tiui territoriai conqueroi havas negativan influon en la federatio mem. Ili vecis ce la iunae Svisoi avidemon al ricciagioi milite conqueritai. Pli cae pli, la iunuloi forlasas sian landon, cae profession, por farigi dung soldatoi.
Cae en la Svisa federatio mem, iunularoi formas armeoin, cui attacas villagioin, cae ruinigas tuta in camparoin. Dietai convenoi montrigas necapablai por solvi tiuin novain problemoi. En stans, la diet anoi decidas, che ili povas nenion decidi. Tiam el la villaggio flu, audigas la consiloi de ermito Nicolao. Antau ol esti ermito, Nicolao estis village estro. Li comprenigas al la diet anoi che pro manco de centra povo Svislando ne estas farita por militai conqueroi.
Dank alla sagiai consiloi de Nicolao de Flü, la Svisa Federatio trovas novan equilibron assimilante quin novain cantonoin. Egde 1513, Svislando estas dectri cantona federatio. Inter la novai cantonoi, Appenzell cae Basel, havas la devon resti neutralai ocase de intercantonai conflictoi.
Tiu quietigio, cion la Svisoi schuldas al la saggio de Nicolao de Flü, helpos alla Svisa federalismo travivi sian plei malfacilan crison. En la decsessa iarcento nascigias nova spirito, cion ni nomos intercantonismo. La existo de Svislando concretigas en intercantonai concursoi. Tiu intercantonai gimnasticai festoi pensigas al la hodiaŭaj internaciaj sportaj olimpiadoj.
Oni povas fari certan paralelismon inter Svislando en la deksesa jarcento kaj Eŭropa en la dudeka jarcento. A. Interne de la ligo, ciu vidis antaŭ ĉio la apartenon al la propra lando. Ili estis svizzanoi, bernanoi, appenzelanoi. La sento estis viso ne existis. Bo, la cantonoi formis inter si complicain alianzoin, cae existis coloniai territorioi. Co, ciu stato havis propran juran sistemon, et ne comuna mono existis. Do, existis lingua diversezzo. E, sed el la extero oni rimarcis comunain traitoin. Cae la Svisoi mem, ciam ili forlasis la ligon por soldat de jori profite al fremda armeo, sentis tiuin ci comunain traitoin. Same ciel hodiau, la europanoi cefe conscias pri sia europanezzo, ciam ili forlasas sian continenton. Interne de gi, ili estas antau cio, anoi de preciza nazio.
La lasta granda crisi en la nascigio de la Svisa Federazio havis religian au ideologian caracteron. La pastro Ulrich Zwingli, quiu predicadis en la catedralo de Zürich, disconigis la religia in vidpunctoin de Martin Luther. Zürich farigis protestanta centro.
El Genevo audigis alia reformema vocio, tiu de Johano Calvin.
Inter la adeptoi de la tradizia religio cae tiui de la nova fido, la conflictoi tagon post tago acrigis. Bern protestantigis, cio ne forlasigis al gi giain concerain proiectoin. Gi sendadis la reformiston Guillaume Farel predici la novan credon en la conquerotain territorioin. Cae militae expeditioi iris poste protecti la protestanta in comunumoin contrau la catolica dangero. Bern tiel conqueris vasta in colonioin en la franclingva lando Vaud.
Generale restis catolicae la democratae civitoi en la Alpai Valoi, cae generale farigis protestantae la aristocratae civitoi en Meslando cae Juraso.
La religiae conflictoi cefe acrigias en la coloniae territorioi. La dieto estas sen potenza por ilin solvi, char la ambassadoroi de la catholicae civitoi rifusas agnoski la valoron de la juroi de la protestantoi. Tial, la juro pri fidelezzo alla pacto, quiu estis renovigita ciuin quin iaroin, ne estos renovigita dum pli ol du jarcentoi.
Tute nature, dum la dieta povo malfortigas, la cantonai consilantaroi pli fortigas. La Berna consilantaro pli cae pli occupas cef locon en la protestanta Svislando, dum tiun cirolon ludas Luzern por la catolica Svislando.
Oni alvenis al diversai rimedoi por solvi la religia in conflictoi. A. En Appenzell oni dividis la cantonon. Unu duonon ricevis la catolicoi. La alian, la protestantoi, cae ciu changis sian lodgelocon lau sia fido. Bo, en Glarus oni formis du registaroin, du legiain systemoin, cae du horaroin por la disservoi ciui disvolvigis en sama pregeio. Nascigis la ideo de la egalezzo inter ambau religioi. So, en multae cantonoi, se oni ne appartenis alla pli multa fido, oni devis simple el migri. Do, en la colonioi, quiu in vice regadis la conqueritae cantonoi, acrigis la religiae conflictoi, char la regantoi volis trudi sian religion. La coloni igitoi fine ribelis, cae occasis quar inter cantonae conflictoi, inter 1529 cae 1712, du en Kappel cae du en Vilmergen. Du foie gainis la catholicoi, du foie la protestantoi. la arbitrado de Rodolf Wettstein, la urbestro de la neutrala cantono Basel, conducis al la pazzo de Aarau, quiu trovas sian inspiron en la experimento de Glarus. Ciui comunumoi, consilantaroi, tribunaloi en la colonigitai territorioi havas du secretarioin. Unu, quiu representas la catolicoin, la alia por la protestantoi. Oni alvenas iom post iom al ec regado de vera religia liberezzo. Cai tiui territorioi protio ebligas la organizadon de intercantonai cunvenoi. Ancau la dietai cunsidoi protio pli cae pli disvolvigas en tiui religie neutraligitai territorioi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, gesignoroi Claude cae André Gacon rememorigos kiel transformigis la Confederazia Ligo al vera federazio. Gis reaudo.